Náš dnešní host se dlouhé roky věnuje ve zdejší katolické církvi mladým lidem. Když se řekne Jan Balík, lidé v církvi vědí, o koho jde. Nadšený a nesmírně pracovitý organizátor setkávání mladých lidí a budovatel také center pro mládež. Zároveň člověk, jehož cesta církevním životem se odehrávala vždy nějak poblíž nedávno zesnulého kardinála Miloslava Vlka. Jak toto období prožívá, na co myslí, ale také na čem pracuje a co chystá Jan Balík. Řekneme si v následujících 25 minutách. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Hovory. Jane Balíku, vítejte, díky, že jste přišel.
Moc vás zdravím a posluchače také.
Tak se tedy zeptám, jak prožíváte toto období?
Tak samozřejmě ve vzpomínkách a v modlitbách, že za zemřelé se modlíme a taky vzpomínáme. Já jsem poznal pana kardinála Miloslava Vlka už jako chlapec hnutí Fokoláre, kde mě inspiroval. On byl trochu podobný jako můj tatínek taky, takže i řekněme taková ta psychologická blízkost tam byla. No a potom jsem s ním dlouhá léta spolupracoval, někdy jsme si rozuměli, někdy jsme taky třeba se střetli různě, i když mi svěřil službu mladým lidem. No a pak ty poslední vzpomínky jsou především na Světový den mládeže v Krakově, kde pan kardinál Miloslav pobýval celou dobu s mladými lidmi. A taky tam byl ochotný natočit takový videoklip, kdy youtuber Kešu byl ve stanu a pánbůh mu posílal vzkazy. A ten vzkaz mu měl poslat po Holubovi, tedy
po kterém?
Po biskupovi Holubovi. A ten se někde zatoulal, tak poslal Vlka. A pan kardinál Vlk tam přišel s tím vzkazem a velice si užíval, že může dělat taky nějakou takovou legraci.
No fakt je ten, že on už měl roky, ale neměl takové ty bariéry vůči lidem o jednu či dvě generace mladším, že?
Tak myslím si, že také, když předal úřad tedy arcibiskupa pražského, tak z něj opravdu spadla tíže. Pak byl několik měsíců v Izraeli, kde se věnoval biblickému studiu. A když se pak vrátil, tak to byl takový ten prostě kněz, blízký lidem, míla. Jakoby z něj spadla ta tíže odpovědnosti a pak byl skutečně mimořádně takový dobrotivý, přátelský. No a mladí lidé slyší především na vztahy, takže já jsem viděl v tom Krakově, v tom Českém národním centru, jak ti mladí k němu chodili, jak si s ním povídali, protože on vytvářel takovou blízkost a důvěru.
No, říkáte, že dobrotivý, to je sice pravda, ale vzpomeňte si třeba na jeho web, ten byl někdy pěkně ostrý a to bylo tedy podle mého názoru, to byla další věc, kterou mu přineslo to, že se tedy oprostil od té nutné diplomacie související s výkonem funkce. Že?
Určitě to máte pravdu a to bych asi rozděloval, že jedna věc je, jak se chováme, jak vystupujeme, jakou důvěru budíme v osobním kontaktu, no a pak vyjadřujeme někde své názory. Takže ten web byl opravdu někdy jaksi velice čtený a ne vždycky jako s láskou a s přívětivostí pochopitelně, protože jeho názory byly takové, jaké byly. Ale v těch kontaktech s lidmi a kontaktech s mladými byl prostě fantastický.
Když říkáte, že jste se nevždycky shodli, že jste spolu vedli takový jako dialog pestrý, jaké to bylo, když nesouhlasil? Jaký to byl boj? Připustil vůbec nějaký boj argumentů nebo dával palec nahoru dolů, když byl vaším šéfem ještě?
Tak víte, když člověk dostane v církvi nějakou odpovědnost, tak nemůže očekávat, že jako vždycky bude všemi oslavován a i těmi zodpovědnými. Zodpovědní lidé mají zodpovědnost, ale právě proto jejich spolupracovníci musí taky někdy říct to, co nechtějí slyšet. To znamená, já jsem zažil třeba chvíli, kdy jsem panu kardinálovi opravdu připravil určitý pohled na věci v diecézi, které nebyly úplně tak jako ideální. Mnozí s nimi nesouhlasili a musel jsem to udělat, protože jinak bych byl já zbabělý a na druhou stranu by ten biskup neslyšel nějakou pravdu, které si nemusí vždycky všimnout.
Hodně lidí se k němu hlásí, to už je jaksi úděl tady těch osobností viditelných a říkají o něm křestním jménem a že byli přátelé. Jak vy byste charakterizoval ten váš vztah?
My jsme si tykali, pak když se stal mým biskupem, tak se mu vykal celou dobu a pak když zase tedy přišel do toho důchodu, tak zase mi jednou za mnou přišel a říkal mi, tak já jsem zase Míla, jo. Tak to s tím mi udělá opravdu radost. No a jinak nemůžu tady taky nespomenout to, že když prostě mě radili mnozí přátelé, abych pokračoval ve studiu, tak to byl on, kdo mi to musel povolit. A tehdy pamatuju, že jsme jeli s několika knížími ho navštívit do lázní a v těch lázních mi říkal, je to vůle boží, tak to... A pak mi to i napsal, jako, že před Bohem to zvážil, abych šel studovat. Mm-hmm. Tak pro mě to byl důležitý taky moment, takové setkání s ním, že jsem viděl, že nějak na mě záleží.
On tedy to, že měl jaksi kladný vztah k mladším lidem v církvi, se projevovalo i tím, že on jakoby požehnal rozvoji center života mládeže. Povídejte o tom chviličku.
Takhle, já si myslím, že nikdo z nás si vlastně nedovede představit, co ta první generace biskupů měla před sebou. Když si to uvědomíme, na biskupství v Praze nebyl skoro nikdo, byl tam vynikající pan Bláha, pár dalších lidí a pak přišel on a vlastně ta církevní administrativa vlastně v té době, v 90. roce vůbec nefungovala. To všechno se dělalo tak kamarádsky, že jo. No a vybudovat určitý systém, vybudovat fungující diecézi, to bylo prostě na cíli prostě těch lidí a zvládli to podle mě na jedničku. No a jedna z oblastí, kde nezaváhali biskupové, byla mládež. Protože hned v roce 1990 odhlasovali, že bude existovat tedy sekce pro mládež, dali to na starosti tehdy Pátru Šimáčkovi, který měl obrovské zkušenosti z fary z Příchovic. No a jedna z těch věcí, a to nebylo v tom právě, když biskupé odhlasovali, že bude sekce pro mládež a co má dělat, tak tam bylo ledacos, co se uskutečňuje do dneška, ale nebylo tam vlastně to, co pak vzniklo. To byly ty domy, ty naše centra života mládeže. A to vzniklo zcela spontánně a já jsem dostal tedy od pana kardinála tehdy jaksi povel, založ Praze něco jako Příchovice.
Mm-hmm.
A tím vlastně to vznikalo, že ti biskupové totiž byli z lidu, to nebyli žádní teoretici, to byli lidé, kteří tak pan kardinál měl okna, tak to celkem jako je běžná práce, taková obyčejná, takže se stýkali s lidmi úplně normálními, běžnými lidmi a vnímali důležitost vztahů a společenství. A jestli v 90. letech ta první generace kněží a biskupů něco vnímala jako ohrožení do budoucna, tak to bylo, že se rozmělní vztahovost mezi lidmi. A proto ta pastorace mládeže v katolické církvi je postavená ne na akcích, ale na touze mladé lidi propojovat a vytvářet z nich malé skupinky, protože to je vítězství, vztahy.
Jasně, vztahy.
A to byl prostě povel, který jsem od něj dostal a tak to jelo.
Kolik těch center dnes máte mimochodem?
Dneska každé diecézi je diecézní centrum pro mládež a v 7 diecézích je dům, kde tedy žije kněz plus tým mladých lidí, dobrovolníků a vlastně tvoří určitou komunitu.
Takový jakoby salesiánský princip podobný?
No, salesiáni mají malinko něco jiného, tomu se říká oratoře. A oratoře to jsou vlastně prostory spíš pro děti, tedy pro dorůstající, v určitý čas dne. Takže ty naše domy jsou víc pro mladé lidi, to znamená řekněme středoškoláci a začínající vysokoškoláci. A tam vlastně to typické je ten rodinný duch, že tam žije kněz s týmem mladých lidí a tvoří určitou komunitu, určitou kvazirodinu a jsou otevření těm, kdo přichází. Buď na nějaké programy, anebo zcela spontánně. Když se podíváte na Příchovice, na vesmír, no tak tam prostě tam se netrhnou dveře. Že? Jsou zase některá ta centra, kde řekněme jsou spíš jenom víkendy, ale to je různé. A podle mě to byla intuice, protože já vidím, že ne všichni lidé vnímají v církvi tu důležitost malého společenství. Že se to jakoby nevnímá jako důležité, ale je to primární. Protože jestli mladí lidé dneska na něco slyší, v té době prostě medializované a velice roztříštěné, tak je to na vztahy. A vybudovat vztah s mladým člověkem je velice náročné. Ale pro předávání víry nebo vůbec pro výchovu je to zásadní.
No je fakt, že tady to dokonale souzní s tím, co hlásal celý život kardinál Vlk, že ano, takové to jeho být pro druhé,
ano, ano.
Dávat se druhým, že? Ještě z toho je osobního života, když už o něm mluvíme, vy jste velký sportovec a on byl taky velký sportovec, že? Ano. Vy jste s ním byl někdy třeba na túře na horách?
Ne, tak to jsem takhle,
já vím, že chodil takhle, s biskupy,
ano.
Že ano?
On chodil do hor a potom jezdíval pravidelně v lednu na Šumavu na běžky.
Na běžky.
Ale to s ním jezdili jako jiní, to jsem nebyl nikdy.
A nikdy jste se tady na té sportovní platformě nepotkali, tedy ano?
No tak, to je divné, když vzpomínám, tak myslím, že ne. Myslím, že ne. Akorát když na některých těch setkáních mládeže byly třeba pěší poutě, tak tam jsme šli, myslím, že v Římě to bylo, nebo v Loretu, nebo někde tak, a jinak tak to jsme se nepotkali.
Tak jaké místo tady po něm zůstane? Prázdné?
Tak to asi ne, to zůstane tady velký kus historie České církve. Určitě budoucnost bude hodnotit historici a budou hodnotit něco pozitivně, něco zase třeba nad něčím budou mít třeba otazník, to jako nad každým člověkem, ale podle mě by nikdy se nemělo zapomenout, že to byl člověk, který celý život bral Pána Boha vážně, snažil se žít naplno, že jo, taky měl jméno Vlk, takže se rval, že jako vlk s druhými i se sebou, ale myslel to dobře, dělal vše pro dobro církve, no a uvedl církev vlastně do nové etapy zase života ve svobodné společnosti, což byl obrovský úkol.
To znamená, že do toho jeho života, bych řekla, se promítly nejen dějiny církve, ale vůbec jako celé společnosti, protože si užil i za totality lecos, že ano.
Určitě.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem našich dnešních hovorů je Jan Balík, šéf sekce pro mládež České biskupské konference.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
9. duben, Světový den mládeže. Pojďme o tom hovořit.
Výborně, že to připomínáte, protože mluvíme o mladých
lidech. To je takzvaně nabílé dny.
Mluvíme o mladých lidech, zmínili jsme zemřelého pana kardinála Miloslava Vlka a mládež, no a to souvisí vlastně s papeži posledních dob od Jana Pavla. Každá květná neděle je Světovým dnem mládeže a papežové si přejí, aby se ten den setkávali biskupové s mladými lidmi. Zároveň občas, jednou za dva, za tři roky se slaví ten Světový den mládeže někde prostě světově, takže v loni v roce 2016 to bylo v Krakově v Polsku a za tři roky, tedy dnes už za dva, to bude v Panamě. A právě ten dnešní den, dnes právě došlo k takové významné události, že papež František předal putovní kříž mladých z Polska mladým lidem do Panamy. A teď ten kříž bude putovat po Jižní Americe a skončí potom ve farnostech této země, která bude hostit v roce 2019 Světový den mládeže.
Vy jste v tomto ohledu takový velice ambiciózní, že ano?
No samozřejmě, řekněte, protože si dlouhodobě snu. Myslím, že by Světový den mládeže mohl být také v Praze. Vím, že šance je. Samozřejmě to by vyžadovalo obrovskou spolupráci církve a státních orgánů, včetně tedy armády, včetně policie, včetně prostě magistrátu v Praze. A myslím si, že by si to Česká republika zasloužila.
Pro lidi, kteří vůbec nejsou věřící, tak a zeptali by se vás v tuto chvíli, no a co by to bylo za přínos? Tak umíte si to představit, ne, takovou to otázku?
Samozřejmě. No přínos by to mělo proto, že by zaprvé naše republika byla poměrně dost dlouho v hledáčku všech médií po celém světě a byla by v pozitivním světle tlumočená. A potom i pro nás by to bylo podle mě prožitek světovosti katolické církve, což má obrovský význam, že dneska se mluví o globalizaci, mluví se o nejrůznějších hrozbách, ale zapomínáme, že ve světě existuje katolická církev, která dokáže to, po čem vlastně podvědomně podle mě všichni toužíme. Rozmanitost, ale zároveň svornost a jednota. Katolická církev má takovou rozmanitost. Když vzpomenu na naši návštěvu při Světovém dnu mládeže v Brazílii, no to je nezapomenutelné. Tam slavit mši svatou, to je něco jiného než u nás. To znamená, že i mnoho lidí v naší zemi by vidělo, že mladí lidé, kteří jsou věřící, projevují tu víru velice rozmanitě a že to prostě je hezké, že to je nadějné taky. Protože když slyšíme jenom o samých problémech ve světě, no tak často zapomínáme, že také je mnoho dobrého a já věřím, že vždycky toho dobrého je víc a v mladých lidech je obrovské dobro. Ale často nějak není slyšitelné nebo není viditelné a při Světových dnech mládeže to je obrovský impuls naděje vždycky pro ty země. Takže pokud by to papež rozhodl a vůbec naši biskupové by se rozhodli No tak by to vyžadovalo taky, aby mnoho lidí tedy pochopilo a přispělo nám, že jinak bychom to sami nezvládli samozřejmě.
A jaký je váš odhad, jak by na to zdejší společnost případně zareagovala? Byť se bavíme hypoteticky, dle
myslím,
třeba zkušeností z minula.
Já mám zkušenosti, když tady byla komunita TZ na silvestrovském setkání.
To bylo dobré, ne? Docela.
No podle mě prostě u nás, i když lidé třeba řeknou, že není věřící a nebude mít s církví nic společného, tak máme v sobě určitou pohostinnost a máme v sobě taky určitou hrdost, že jsme ochotní prostě přijmout druhé lidi. Takže já jsem viděl, že to, co třeba orgány státní správy nebo magistrát hlavního města Prahy udělal pro komunitu TZ, to bylo fantastické, to bylo na jedničku s hvězdičkou. Takže si myslím, že mnoho pochopení bychom našli. Nezapomeňme, že v loni, když mladí lidé z celého světa jeli do Krakova, tak se cestou do Krakova nebo z Krakova v Praze na pouti u pražského jezulátka zastavilo 125 tisíc mladých poutníků. To je obrovské množství. Ono se to nezdá, ale pražské jezulátko je obrovským magnetem pro poutníky do Prahy. My to tak nevnímáme, Češi, my to tak jako neprožíváme, ale pražské jezulátko, jak já říkám v uvozovkách, je nejznámější Pražák v celém světě. Takže mnoho lidí by putovalo do Prahy na ten Světový den mládeže také proto, že tady je toto místo.
Mně se líbí, že vám se líbí, že to, že je katolická církev, což se ukazuje na těch setkáních mládeže, taková platforma, která je opravdu hodně široká a vejde se tam mnoho úhlu pohledu. Hovořil jste tady na tom celostátním setkání mládeže koncem února, co bylo, takže že tam byli od halíkovců až po konzervativně smýšlející mlaďochy strašně moc jakoby odrůd těch věřících lidí. A vám se to líbí, ale třeba se to každému nemusí líbit, že?
No, tak v té církvi, myslím. Katolicita už samo ten název jako v sobě má tu mnohost, tu rozmanitost. Že? Někdo si představuje, že katolická církev má jedno íčo a všemu velí prostě pražský arcibiskup. To tak není. V katolické církvi je snaha po jednotě, to je pochopitelné, tu jednotu nakonec zaštiťuje a zaručuje papež, ale jinak projevit třeba, jak se modlíme nebo jak prožíváme život víry, to samozřejmě se liší od kontinentu ke kontinentu a to se liší podle spirituality. Vemte si, že vy jste vzpomněla, to bylo 5. celostátní fórum mládeže, což je zajímavá událost katolické církvi. Jednou za 5 let se snažíme, aby delegáti mladých lidí se sešli z biskupy, nejdřív v diecéze a potom celorepublikově a vlastně, aby došlo k dialogu. A na tom celostátním fóru mládeže koncem února v Olomouci se to opravdu podařilo, že tam většina biskupů byla minimálně jeden den, spíš delší dobu. Naslouchali těm mladým lidem, byli s nimi ve skupinkách diskuzních a ti mladí lidé přijeli velice připravení a právě tam byla viděta mnohost. Tak třeba když je komunita Sant'Egidio, která na celém světě se stará o lidi chudé, bezdomovce, snaží se přispívat pomocí migrantům, tak vidí určitým pohledem. Že jo? A vedle něj se tam může postavit někdo jiný, kdo zase vidí jiný ten pohled. A i ti mladí lidé tam měli možnost právě prožít, že nejsou sami, že to vidění může být daleko širší.
Dá se vygenerovat na základě vašich zkušeností, jako jaká témata dominují teď u mladých lidí, co je nejvíce zajímá, trápí, případně těžší?
No tak, protože určitou zkušenost mám, tak mohu říci, že jsou trvalky. A to je například, že ti mladí lidé touží potom, abychom my kněží je doprovázeli. Co tím míní? To znamená, abychom se jim věnovali, abychom měli na mladé lidi čas. Mluví se o duchovním doprovázení. To znamená osobní vztah s tím mladým člověkem, aby mladý člověk měl důvěru ke knězi a aby se mohl zeptat, tak kněz mu odpovídal. Za druhé, po kvalitní formaci. Ukazuje se, že ti mladí lidé často, i když mají dneska obrovské možnosti pomocí médií, tak si nejsou schopní přečíst encykliku. Je potřeba jim ji přetlumočit. Takže se objevovalo třeba, aby byly nějaké krátké videospoty, které to vysvětlí například. Další trvalka je vztah ke kněžím. Mladí lidé často vnímají, že kněží nějak jsou odtažití, nebo že nekomunikují, nebo že jsme příliš přísní, nebo že prostě všechno musí být podle nás. Takže volají trvale potom, aby byli kněží formováni ke komunikaci s farníky. Další taková trvalka je společenství mládeže. Ti mladí lidé sami vnímají, že potřebují malé skupiny a vnímají, že nějak na to nemají, že to prostě úplně nejde tak, jak by chtěli, a tak volají, abychom jim pomáhali. Tak to bych řekl, že jsou takové trvalky. No a potom se samozřejmě perou s různými morálními tématy, které jdou společností a vždycky hledají, tedy chtějí, aby taky katolická církev, a to je ta jednota katolicity, že prostě v morálce by měl být jeden názor, že jo? Nemůže jeden říkat, to se tam objevilo i v podnětech, aby kněží u těch morálních témat mluvili jednotně. A ne, aby každý trošku jeden to trochu přidá nalevo, jeden napravo a nakonec máme obavy a strach třeba mladým lidem říct, že předmanželská čistota je to nejlepší. Jedna věc je říct pravdu, druhá věc je neodsuzovat, když dělají jinak, ale aby tu pravdu mladí lidé chtějí fakt slyšet. To bylo vidět. No a potom se tam objevilo téma rodiny, což v současné době asi je pochopitelné. A ti mladí lidé tentokrát hodně volali po tom, aby byli podpořeni ve své snaze uzavřít rodinu, přijmout děti, vychovávat je. Mluvili o předmanželské čistotě, o nauce církve, o antikoncepci a podobně, což mě třeba osobně docela jako mile překvapilo.
V tom dlouhodobějším horizontu tak vychystáte do Olomouce velké setkání. Je to těžké něco takového připravit?
Celostátní setkání mládeže.
To bude v letě, že?
To bude v letě, v srpnu, od 15. do 20. v Olomouci. Počítáme tak 6-7 tisíc mladých lidí. V sobotu 19. tam zveme i mladé rodiny, aby právě mladí lidé viděli, že je možné vstoupit do manželství a mít děti. A takové setkání je těžké připravit. No, já bych řekl, že ano i ne. Tak za prvé ho připravuje ne nějaká profesionální firma, ale 700 dobrovolníků. Takže já především pracuji s mladými lidmi, kteří se dobrovolně rozhodli, že budou zadarmo pracovat pro to své setkání. Takže pracuje režie, propagace, hudba a podobně, takže já komunikuji s těmi mladými lidmi jako s dobrovolníky. To znamená, nedávám jim odměnu, ale musím je motivovat. Takže to je, řekněme, radost, ale i je to v tom náročné. Protože dobrovolník, který není placený, tak samozřejmě, když nedodrží termín, tak já můžu akorát ho motivovat,
zaplakat,
aby ho příště dodržel.
Je to v současné době jiné, než třeba dřív? Musíte řešit navíc takovou tu dimenzi bezpečnosti třeba?
Samozřejmě ano, ale to už potom je na naší spolupráci s místní policií a prostě nebereme to na lehkou váhu, protože pochopitelně bezpečnost obecně, to není jenom, že by nás ohrožoval nějaký někdo odinut, ale prostě ta bezpečnost se vyplácí. To je potřeba pohlídat. Ale základní věc, co chceme, tak hlídat si sami. To znamená sami se vést k tomu ty mladé lidi, aby se chovali slušně, dodržovali určité zásady. No a tu vnější bezpečnost samozřejmě musíme nechat na policii a nikdy jsme neměli problém s dobrou spoluprací vždycky.
Vy jste si jako heslo tohoto setkání vypůjčili od Jana Pavla II. Nebojte se. A co to, co to?
No tak to vzniklo mezi mladými. Když jsme se jich ptali, na jaké téma by to setkání chtěli, tak takhle, když to řeknu upřímně, mělo by to být téma, které stanovuje papež. Ale protože jsme to začali připravovat s předstihem a papež vlastně to téma až na ten příští rok dal, nebo na ten letošní rok dal v podstatě až dost pozdě, tak jsme nemohli čekat. A tak jsme se zeptali mladých lidí a z toho vzniklo to Nebojte se. A každý den bude Nebojte se něčeho jiného. Třeba Nebojte se přijmout sami sebe, nebojte se budoucnosti, nebojte se Krista. Abychom se podívali na ten život mladého člověka s tou perspektivou Pána Ježíše, protože to Nebojte se především říkal Pán Ježíš.
Ano.
Takže my se nebojíme ne proto, že bychom byli idealisti a blázni a neviděli nebezpečí, ale nebojíme se proto, protože víme, že jsme v rukách Božích a Bůh je láska.
Ale Jan Pavel II. To taky řekl.
Říkal
pamatujete
tom,
se na ten legendární moment.
Samozřejmě.
Ještě mi řekněte v závěru našeho rozhovoru, jak vy tak jako prožíváte ten velikonoční týden. Ryze jenom pracovně, nebo je tam prostor i na nějaké přemýšlení si?
Tak v současné době, když jsem na biskupské konferenci, tak jezdím na Centra života mládeže, většinou jsem v Příchovicích, mezi mladými lidmi, kde v podstatě prožívám takové nebe na zemi, protože tam se sjede takových 150 mladých lidí a slavíme opravdu naplno Velikonoce, takže v podstatě i ti mladí lidé to mají jak exercicie, to mají prostě odjedou na ty 3-4 dny a od toho zeleného čtvrtku až do pondělí si opravdu vychutnají tu krásu i těch obřadů. Mám vzpomínku před 2 roky, na Centru života mládeže v Příchovicích byl pan kardinál Miloslav, kterého jsme zmiňovali, přijel tam na Zelený čtvrtek a celou dobu tam s těmi mladými byl. Jako jeden z nich prostě pomáhal, možná i umýval nádobí jednou a prostě vysvětloval. No bylo to fantastický. Ty mladí ho přijali a on tam byl jak ryba ve vodě. Takže s těmi mladými to slavím. A Velikonoce jsou pro nás křesťany nejenom nějaké obřady, ale to má obrovský význam. To jsou hluboké symbolické obřady a je to plné prostě naděje. Takže prožít Velikonoce s takovou partou mladých lidí je pro mě vždycky tak jako dodá mi to odvahu zase pokračovat ve službě dál.
Děkuji. Hostem těchto hovorů byl Jan Balík, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Jene Balíku, díky, někdy zase. Naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.